Violenza u Serq Legali, sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Jinġu protta nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Violenza u Serq Legali, sensiela mibnija fuq il-ktieb tal-Aim Gawċi, kuratur tal-Mużew Marittim u l-Birgu li qed miegħi hawnhekk passoltu. Il-ktieb jismu In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798, ktieb li huwa biex ngħidlek miniera assoluta ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-korso kif kien jissejjaħ dan il-business ta' dak iż-żmien. U li mhux sempliċiment miniera ta' informazzjoni imma imniżżel b'mod li marriex nistgħu nagħmlu riklam, però l-verità hija verità li meta taqbla taqrah ma tkunx trid tilqu minn idejk. Tkellimna darba oħra fuq il-ġlied. Kellna studio jew fid-demma hawnhekk kellin tella saqajja fuq siġġu ieħor jien. Però s'intendi kien jista' jkollok problemi oħra, kellek titlef fil-battalja. Tista' titlef fil-battalja mal-elementi, għax jitfarrak lek il-bastimenti tiegħek. Jista' jkollok problemi mal-ekwipaċ tiegħek, maċ-ċorma tiegħek li ddeċiedi li inti m'intix tmexxi tajjeb u jgħidu dan ta' jruh. Right? Forsi mhux kbira sil-minuti on the bounty, ma jista' jkun li kien ikollok. Pereżempju, kju kellek ma jistax tinni numru, mhux qed nippreżenti numru, ma percentaġġ raf, percentage. Jekk is-snin li inti studjaj tal-korsu. Kuk għajta t-persentaċ ta' kemm il-darba kienu jitilfu għal-battalja għal-korsari. Kemm kien ikun għol dal-persentaċ?
20%.
20%.
Ma kienx għol ħafna bħala li titlef il-battalja. Li titlef il-battalja ma kienx għol ħafna, ma kien hemm il-każijiet, kien hemm fejn kienu jsibu kappell jiġihom. Għalax kienu jieħdu forsi xi riskju żejjed. Inti meta tieħu riskju żejjed, forsi ħadd tagħmel iktar profitti. Imma wkoll għandek iċ-ċans. Li tinqabad. U għandna każijiet fejn inqabdu, għandna każijiet u l-informazzjoni għax din hija l-problema tagħha ta' meta tiġi biex tagħmel dan qiegħ ngħidu dan il-percentaġġ. Għax jekk inti titlef il-battalja, titlef il-battalja tfisser li jew qabduk u sirt skjaf, jew inkella tlift il-battalja u eraq il-bastimentu mit kulħadd. Allura inti ma tkunx taf x'ġara eżatt ta' dawk il-bastimenti li ma ġewx lura. Infatti kien hemm bastimenti li jiena kien minn għalija għall-argument li taw intilfu waqt mal-tempata. Jew inqabdu jew mietu kollha. U mbagħad minn riċerka li għamil ġewwa Istanbul issib li daw kienu maqbudin u ġew arrestati u għandna l-lista tagħhom u nafu x'ġralhom. U fost l-isbaħ skoperti.
Il-rekord ta' Torok.
Il-rekord ta' Torok. L-isbaħ skoperti li għamilt u kombinazzjoni li fl-1795 il-Sultan Tork iddeċida jisaqsi mistoqsija l-gvernaturi kollha ta' madwar il-Mediterran isma kemm għandkom kavalliri u Maltin arrestati għandkom. U daw ġiet miktuba din il-lista. Ta' dawn il-kavalliri u Maltin. Minn madwar il-Mediterran kollha, ġifiri minn Tunes, Tripli, Lixandra, Smirna, il-Gżejjer kollha Griegi.
Kważi kellek ċensiment tal-priġunieri.
Ċensiment tal-priġunieri. U għadha tirrealizza li kien hemm min kien ilu skjaf xi 20-30 sena. Kursar li inti tkun minn għalik li kien miet. Ma mhux kienx miet kien jgħat skjaf. U ma kellux biżejjed flus biex. Jiġi meħlus, jew inkella kien tant importanti li jżommuh bħala simbolu li daġi maqbut mit-torok li ħallew hemmhekk u ma ħallewx jaħrab. Infatti kien hemm anke kavalliri. Qegħdin nitkellmu fl-aħħar snin tal-ordni jew hemm kavalliri qegħdin maqbudin. Isbaħ minn hekk f'dan id-dokument Tork huwa infatti dan id-dokument Tork kif dejjem jiġri jiena skoprejtu wara l-ġib pubblikat il-ktieb.
Affarijiet li jiġru.
F'dan id-dokument Tork hemm xi ħaġa sabiħa jiddiskrivu anke l-fattizzi ta' dawn il-kursara. Għandu mustaċċi.
Hemm
Kalċidonio Kakija, eżempju, li jiena nsemmih bħala kaptan u naf insemmi li ġi maqbut, għan deskrizzjoni ta' x-kuluru ma' xaru kien ginger apparentament, u li għandu il-marka tal-smallpox fuq wiċċu. Hemm dawn id-dettalji kollha, kif ukoll imbagħad it-tri tagħhom minn Istanbul, għax dar il-sultan kien ħal kulħadd Istanbul biex jagħmel eżempju minnhom. Sfortunatament ma nafux ġew x'lura għax fil-lista li hemm ta' dawk kollha li ġew illiberati wara li Napoleon kien għamel dak ejja ngħidu l-exchange ta' skjavi wara li spiċċa l-skjavitu suppost minn Malta. Ma jidrux imniżlin dawn il-Maltin. Hemm dawn id-dettalji kollha. U allura tirrealizza li kien hemm ammonti li kienu jitilfu jew jinqabdu, imma wkoll għax kienu kollhom nuqqas ta' esperjenza. Da' Kalċedonja Kakija ma kellux esperjenza kbira. U ħafna minn dawk li tilfu l-battalji f'dan iż-żmien kienu nies li ma kellhomx esperjenza. Apparti li titlef il-battalja, stajt ukoll tinżel l-art biex forsi jitħallas xiran u kif ġralu fost, għax qed ngħidu daw li ma kellhomx ħafna esperjenza, fost l-aqwa kursara ta' jekk mhux l-aqwa wieħed ta' seklu 18 Guglielmo Lorenzi kien inqabad skjaf. U inqabad skjaf mill-Griegi stess. Għax dan kellu reputazzjoni li l-Griegi jitrattom ħażin ħafna, għax il-Griegi huwa suġġett komplikat ħafna. U dan niżel biex ħallas ir-ran, biex jiġbor ir-ran ta' xi
battewilu.
U battewilu qabdu arrestawh u spiċċa għamel sena skjaf. Ma nafux esattament kemm imma kien qatt ftit żmien skjavi. Allura skjaf, allura l-istess ma tistax tkun ċert eżatt. Imma kien hemm battalji li ntilfu u battalji anke li ntilfu li inti stajt tirtira u tiġi lura jew mitulek erba' minn nies minn tminja. U kien hemm min jinqabad skjaf u jispiċċ hemmhekk.
Alla, x'kien jiġri f'Malta? Inti għandek bastiment ħareġ, tajjeb għal korso bil-kontratti mniżlin u x'nafien, u da sparixxa. Pereżempju Malta mbagħad, sa nitkellmu ktar fuq Malta mbagħad. Sba għereq. X'se jiġri hawn Malta? X'dana kif se jkunu jafu x'ġara? Kif se jippreżumu x'ġara?
Ara. Każ eżempju li jistajtina idea huwa fl-1792 il-bastiment ta' Benedetto Valentini kien minn Korsika u dan hemm dokument sħiħ l-arkivi notarili tal-Belt fej jispjeg fej inti qed taqra tara l-karti l-uffiċjali tas-soltu li kienu jħallu qabel ma jitilqu u f'daqqa waħda jiqaf id-dokument u jibdew xebaq it-tri minn tripli. U dawn li tri minn tripli xin tibda taqrom tirrealizza li għax jereqaw il-bastiment jereq. U kas li, alright, ma tilfux il-battalja, tilfu l-battalja mux ma ladu, tilfu l-battalja ma natura. Imma jem il-diskrezzjonijiet kolla ta' kif jereq, u hija deskrizzjoni fost l-isbaħ deskrizzjonijiet u hija sissa mir-riċerka kollha li għamilti l-unika deskrizzjoni li għandna ta' bastiment li jitfarrak fuq il-baħar u l-unika deskrizzjoni mod hija minn kursar u minn kursar Pietro Stellini li kien minn Bormla. U dan hemm id-deskrizzjoni kollha. X'kien jiġri?
Ma mnej ġaba din l-informazzjoni.
Din l-informazzjoni hija li għax hu qiegħed skjaf ġewwa Tripli kiteb litra lill-mara tiegħu u lill-ommu biex jispjegalhom isma' jien għadni ħajta. Ma ħatma kull ma baqa' ħajin. Kien
il-bastiment.
Kien fuq dak il-bastiment li niżel. Kull ma baqa' ħajin erba. Kull ħadd miet. Erba baqa'. U qed jispjegalhom isma'. Imma aħna ħallejna l-flus. Għax kienu għadhom huma ħarġux it-tlet darbiet bl-istess bastiment. It-tlet darba li jerqu. Dawk iż-żewġ id-darbtejn li kienu daħlu qabel għamlu l-profitti. Isma' morru jiġbru s-sem tiegħi. Dawn il-litri baqaw għax ommu u l-mara tiegħu bdew jiġġieldu fuq min għandu jieħu l-flus.
Bejnietom.
Ommu bdiet tgħid li hu ħalla l-flus lilha, u l-mara bdiet tgħid ukoll li ħalla l-flus lill-ommu u kieku tara l-kliem
l-aġġettiġ. Imma tirbaħ il-mara li huwa mhux hekk.
Ma nafux kif inqata' l-każ. Ir-riċerka għadni qed nagħmilha, ma li ġara kien li di l-om għallet għavolja daħet jajt isma ħanat il-flus l-lommi u kien ħajat il-percentax l-lom u percentax l-mara. Il-mara tijaw dittajt isma ma jien għandi bżon niktar flus għax għat għandi tfala dom zaħr, rrit n-tijom xieklu, rrit n-rabbijom. U da għaxu kull mata kienu il-bokli ta' zarbun tijaw li kienu tal-fidda, li kienu għedin għant l-arġentir li kienet jamilon li biex umur jieġborom. Għalla jisma mur iġborom u biħħom u għamel xaħġa. Kien hemm ġlieda sħiħa u ma rridx tiegħha xejn lill-mara tiegħu għax mistaġbin kemm kienet tajru u infatti fl-ittra stess jgħidilha issa kuntenta sirt skjaf, rajtek kif sħitni u meta tibda tismagħha dawn l-affarijiet kważi u hawnhekk għandi l-ittra li jekk forsi naqraw ftit minnax. Biex nejdu kollox ħadd ma jista jispjega aħjar milli jispjega Pietro Stellini stess. U hawnhekk qiegħda
kwota minnha kwota.
Ħan ikkwota fejn u jispjega din hija l-ittra li qed jibgħat lill-om u hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Ħanqrawha bl-Ingliż. Mela minn Tripli fil-25 ta' Ġunju 1792. Dear mother, with this letter I take the occasion to submit my fine and good health. And likewise, I do hope in our blessed God that you are fine. I also hope that my sisters and family are fine too. I pray for your blessing and so I must relate to you my terrible ordeal and terrible destiny. After we left Malta, we sailed for 5 days and on the 4th day of sailing in the evening, we sighted the city of Djerba. The next morning, we set sail to go to Sfax. Due to southwesterly winds and a tempest throughout the day, on 4 separate occasions, we got completely overwhelmed by waves. But thank God we survived. And by sunset, everyone prayed for his miserable soul. We put our faith in the Madonna, and each and every one of us prayed forgiveness to each other for any shortcoming we had imposed on one another. Awek niqaftit u turi kif it-tama li kellhom fir-reliġjon, awek ċara fuq il-Madonna. Imma ukoll tibda tikkumpara mal-Atti tal-Apostli ta' San Pawl, fejn kienet xi ħaġa popolari ħafna għall-baħrin għall-eluf ta' snin fil-maltemp jiskużaw ruhom lil xuxin, jisom jagħtu qrara lil xuxin. Suddenly, a large wave hit the fellukka. We started throwing things overboard to lighten our galliot. Barrels of wine and water, blunderbusses, pistols, swords, cannonballs, oars, everything was thrown into the sea, as we commended our souls to God once more. Just half an hour after midnight, we sighted Tagura, about 12 miles to the east of Tripoli. And being 3 or 4 miles away, we decided to weigh anchor. We had hardly done so when two large waves hit the galliot. The waves toppled the galliot and all men screamed for mercy while in the sea. I tried to swim since I wanted to try and hold on to the now overturned galliot. As soon as I did so, I was hit again by the waves. This time the galliot disappeared under the waves. I could only hear the voices and screams of my dying shipmates. I could do nothing. I tried then to swim ashore. I spent 5 hours in the sea. On 4 occasions I lost hope and was about to drown, and every time I took heart from the Madonna del Carmelo. On the 4th and final occasion I gave up. And breathlessly I said, "Dear Madonna, why do you want me to die this ungrateful death? Why have you abandoned me?" I had given myself up for dead, when suddenly a wave hit me and washed me onto the shore, and there I lay with only my shirt, dying of cold. In the morning I saw the galliot which had been washed ashore, along with our dead sailors. Only 7 of us survived, the rest never made it. On that terrible night we got to know that 5 Turkish ships were lost. And now I have nothing left to tell you, I beg for your blessing and send my regards to my family and friends. I hope to be with you soon. I am at the house of the Pasha, and I beg you, dear mother, do not lament my great misfortune, since it is better to be a slave than dead like the others.
Nelqakom lura għall-program Violenza u ser legali, sensila fuq il-Campus FM dwar il-ktieb publikat minn Laim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu, il-ktieb jismu In the Name of the Prince Maltese Corsairs 1760-1798. Dik il-littra li rajtinna hija naħseb waħda mill-affarijiet importanti tagħha hija li tik idea tajba ħafna xi jkun għaddej minn moħħda n-nies f'dak it-tip ta' sitwazzjoni li sibu fija.
Mużgur. Ija xa fost l-isba ħaffariet ma taqra, xinti wasalt viċin kemm jista' jkun ta' dawn il-kursara. Dan huwa kursar Malti, Pietro Stellini li qed jiktiba dawn huma l-klim tiegħu, huma mal-klim ta' ħaddieħor, laqas huma l-klim tal-avukat, jew il-klim tal-kaptan, dakin sempliċiment baħri. Abbord.
Qed jesprimi x'ħass.
X'ħass.
U għadu jħoss.
U x'inhu battara l-ittra li jibgħat lill-mara tiegħu hija totalment differenti. M'hemmx dik il-kompassjoni li għandu lej ommu. Infatti jgħid lill-mara tiegħu jgħidilha ma rridx inkellmek iktar, jekk inti ma tridx tkellimni tkellimniex. Jiena issa ma baqali xejn, spiċċa li kollox jien sempliċement skjaf. Inti sħitni u issa kuntenta u tista' tagħmel li trid. Kważi qabdek id-dwejja meta.
Kważi toħħal fih. Issa skjaf da.
Issa u koll xi ħaġa li innexxinna niskopru wara li ġie pubblikat il-ktieb, fil-ktieb jiena ngħid li ma nafux jekk Pietro Stellini qatt ġilura. Grazzi għall-Inkwiżitur nafu li ġilura u jidher li ma baqax joqgħod bormla. Mar joqgħod ħażabbar u ġie akkużat quddiem l-Inkwiżitur li qal tellaw quddiem l-Inkwiżitur għax qal li ma teżistix il-ġenna. Għax u jispjega quddiem l-Inkwiżitur li tant kemm bata. Meta kien skjaf li impossibbli li teżisti l-ġenna u l-infern. Għax l-infern jeżisti meta inti tkun skjaf.
F'din-dinja.
F'din id-dinja. U jidher li ma kienx għadu jgħix mal-mara tiegħu meta ġilura.
Dik li qed inna qabel ma niskantawx.
Iva, żgur, eżatt. Dak huwa wieħed mill-każijiet li għandna fejn bastimenti jeru.
Issa la hemm meta waħda mill-affarijiet li qed inna kienet kif. F'momenti ta' periklu kbir kienu jiskużaw, il-baħrin jiskużaw ruħhom ma' xulxin, ecc. U dana jagħti wieħed xifhem li naħseb ma jistax tistenna mod ieħor in-natura umana hi dak li hi għadta nies ħokku ma' xulxin kontinwament għal ħafna ġranet li se jkun hemm xi battibekki bejniethom, xi problemi. U naħseb waħda mill-problemi fuq daw il-bastimenti kienet tkun waħda ta' disċiplina. Kif kienet tinżamm id-disċiplina fuq?
Ara. Id-disċiplina kienet ħażina ħafna. Kienet waħda mill-ikbar problemi li kien ikollu kaptan, insa t-torok, insa l-maltemp, l-ikbar problema kienet tkun id-disċiplina.
Din ħabba l-kwalità ta' nies li kien ikollu fiċ-ċorma?
Mistoqsija tajba ħafna. Jiena
meta tiġi x'punti.
Hija għandha tlieta wkoll. Għax meta tibda tara jiena l-ewwel hekk dejt ngħid isma' inti jekk inti qed tella nies li kienu għedin il-ħabs. Nis li kienu għattila, nis li għedin fuq bicċa oċra, mux ikbar minn 60 piet, laqas għandhom fej jordu fuq 11 inti daqqaw li ħor jgħid li saraqlu hekk, anka joħorġu l-musa l-xuxin, kien hemm min, qabdu jagħtu bejniethom, jiġifieri, kien hemm skrifan laqata lill-kaptan. Fuq sempliċiment jidher fuq kienu għedin jilagħbu l-karti tilef. U qabbatu qatlu bil-mus. U tibda tgħid, isma' eħe, ovvja li bil-fors għax it-tip ta' nies x'kienu, għax il-karattri tagħhom, għax il-kundizzjonijiet tagħhom. Meta tibda tara x'kien jiġri fuq bastimenti oħra ta' nazzjonijiet oħra, l-sitwazzjoni kienet l-istess.
Natura umana.
Natura umana. U id-disċiplina kienet problema anka fuq bastimenti tal-Ingliżi li aħna għandna din l-idea li d-disċiplina fuq il-bastimenti Ingliżi kienet tajba ħafna.
Ma kienet ħarxa ħafna.
Kienet ħarxa ħafna kif kienet abbord ix-xwini tal-kursara. Jekk inti ħajkollok xi tgħid mal-kaptan, dak kien ħajorbtok mal-kanun u jsawtek. Litteralment jifrostak bil-frosta u jtik fuq darek. Jew inkella fuq il-pala ta' sieħek. Jorbtok u inti taqla biċċa qasba fuq il-pala ta' sieħek. Kien hemm jorbtuk u jħalluk mal-iskjafi, jorbtuk u jħalluk fuq gżira waħdek. Kif ġralu kien Giuseppe Lipari li kien jgħid mal-kaptan jekk m'hux sejjer żball. Galia ġġielet mal-kaptan, il-kaptan Galia ħallih fuq Lampedusa marbut. Ġimma wara jinżlu t-torok u jgħabdu l-Giuseppe li pari u spiċċa skjaf. Ħabba nil-kas ta' disċiplina. Kienet problema disċiplina. U kol kienet problema għax il-Baħrin kienu jafu li kellhom ċertu drittijiet. U din hija xi ħaġa ħanuża kelma li m'għandix taqsam xejn mal-perjodu. Kien hemm sistema ta' union. Għetnu za din il-kelma għax l-iktar kelma viċin li nistaw nispiegawa.
Issa, għadha biex tiddefendi.
Għadha biex tiddefendi drittijiet tagħhom. Jekk inti jiċċur ma jiddeċidu lill-kaptan jew sfortunat, kien jemnu ħafna biha fuq superstizzjoni. Jew sfortunat, jew il-kaptan jgħidu da kaptan ġidra. Mu għed namlu ġejm jew la għedin nirbħu, la għedin nattakkaw sura ta' nies.
Ma jiswix.
Ma jiswix. Kienu jinġabru għall-argument jifqu pantellerija biex jiġbru il-ħatab ħalli kun jistgħu sajru jew jiġbru l-ilma u l-baħrin morru għand il-Konslu Malti jgħidu l aħna rridu niktbu ittra lura lej Malta biex ngħidu li aħna ma rridux inservu taħt dan il-kaptan. Kien hemm din is-sistema, sistema li ma kienitx xi ħaġa unika għal Malta. L-istess għamlu il-Spithead Mutinies fl-istess żmien fejn iddeċidu li isma' rridu nirranġaw il-kundizzjonijiet tagħna. Hemm każ ċar ħafna fejn l-ewwel iddeċidu li l-Kaptan Mitrovic mhuwiex tajjeb fis-snin 70 da. Mbagħad l-investituri iddeċidew li jbidlu l-kaptan, tajjeb orrajt, naqblu magħkom ħanbidlu l-kaptan. U ġabu l-Lorenzi. Il-Baħrin qalu le laqqas taħt Lorenzi għax Lorenzi joqgħod isawwatna u għandu dixxiplina ħarxa żejjed. Allura ma rridux noħorġu miegħu. Telat quddiem it-tribunal u t-tribunal iddeċida għataħħa favur il-Baħrin, isma, jekk dawn ma rridux joħorġu, mhux ħanħalluhom joħorġu kontra qalbhom għax inkella jkun hemm iktar problemi meta noħorġu fuq il-baħar. Dik kienet id-dixxiplina li kienet tiġi. Ja ngħidu jirranġaw is-sitwazzjoni. Kien hemm dixxiplina fej kif edna jekk inti ħebbejt għal kollega tiegħek jew inkella sraq xi ħaġa li kienet tiġri ħafna. Jisirqu l-portmoni ta' xulxin, jew jisirqu il-flixkun grappa li jkun xtara minn pantellerija qabel ma telqu.
U jixrob l-evidenza.
U jixrob l-evidenza, u kienet issir ħafna. Daw kienu każijiet li mbagħad titlaq quddiem il-kaptan, il-kaptan jiddeċiedi taqla jew isawtek jew jarrestak jew x'inta sal Malta.
Però il-kaptan fuq il-bastiment kellu l-forza tal-liġi u x'hekk. Ija,
kellu l-forza tal-liġi. L-unika forza li ma kellux hi jekk ikun hemm petizzjoni u l-iskrivan jaqbel jew it-tieni is-sekondo kapitano kien jaqbel maċ-ċurma u mbagħad il-kaptan jaħsel idejh u jgħidulhom mela ħanduru lura. Kien hemm drabi fejn il-kaptan ma jaċċettajiex di jikxef is-sejf u jkun litteralment juża l-forza biex jerġa' jieħu l-kontroll tal-bastiment. Kellek ukoll mbagħad bl-Ingliż jgħidula mutiny, a total mutiny. U hemm każijiet
kbar. Iduru kontra l-kaptan.
Iduru kontra l-kaptan litteralment jew ikunu jridu joqtluh
jieħdu
l-bastiment f'idejhom. X'kien jiġri dank l-ar waħda li għandna hija l-każ ta' Zelalic fejn ħareġ bil-fregata tal-1785 fl-1785 u dan jider li ħareġ ftit tard għal Korso u ma sabx Baħrin. Ma sabx biżejjed Baħrin. Dak kellu fregata kienet bastiment kbir. Din l-istorja ppubblikata artiklu fit Treasures of Malta ta' Zelalic fejn dan ma kellux biżejjed Baħrin. X'għamel? Mar Cefalonia ġa permess speċjali mill-Gran Mastru Mar Cefalonia u ġabar xeba Baħrin Griegi. U ma naħsibx li ġabar l-aqwa Baħrin Griegi li qatsab, għax dawn wara tliet xhur jaqbdu xeba bastimenti u għamlu profitti kbar, daw il-Griegi ftehmu bejniethom li jaqbdu u jieħdu kollox huma. U hekk għamlu litteralment il-kaptan rabtuh mal-arblu tal-bastiment, ħebbow qatlu il-cabin boy li kienet iżommi ċwifet fejn kien hemm il-flus, ninqala pandemonju sħiħ, ġlieda sħiħa, u rebħu l-bastiment. U ħarbu bil-flus kollha u ħallow lil-Zelalic xejn idu f'idu u bastiment vojt.
Idu marbutin.
Idu marbutin, eżatt, idu marbutin. U daġi lura Malta ma juri xejn. Kienet waħda mill-ar każijiet. Iżda Zelalic ma kienx jaqta' qalbu, kien fost ieħor li kien kursar tajjeb ħafna. Tliet xhur wara kien reġa' abbord fuq il-xini li kienu ħallowlu jagħmel il-profitti u għamel profitti so mhux ħażin uġi lura.
It took it in his stride kif jgħidu l-Ingliżi. Meta inti tara x'qed isir Malta, x'qed isir anki f'postijiet oħra. tara xi differenzi kbar f'dak li qed isir Malta, xi outstanding examples hekk li tgħid tara dan ma kienx isir. Pereżempju mill-Taljani ma kienx isir mill-Franċiżi.
Li forsi li ma kienx isir kien li inti forsi kien joħdu ftit kontra l-kaptan. Kien rari li tribunali oħra ta' madwar l-Ewropa, speċjalment Ingliż jew Franċiż joħduha kontra l-kaptan, huwa rari ħafna. Il-kas wieħed li hemm tal-Ingilterra fej jisparaw lill-ammiral. Litteralment jiffuċillawh l-ammiral, jagħtu l-ordni l-ammiral jagħt li jiġi ffuċillat l-ammiral.
Dak kien jgħalquhom
hija l-Ingilterra. Dan il-każ kienet wara meta ntilfet Mahone. Fejn qatlu lill-ammiral li suppost kienet jiddefendi Mahone. Hawn Malta m'għandniex dak l-eżempju. Imma iżda jitalmu minn x'kienet jiġri barra minn Malta iva l-ordni u fis-snin 70 irrealizzaw li hemm bżonn ikun hemm iktar dixxiplina. U użaw il-każ fejn għamlu il-Marines. Il-Marines tal-korso jekk nistgħu ngħidulhom.
Soldati.
Soldati, litteralment qabdu kien għadu kif ġi kif beda r-Reġimento di Malta. U r-Reġimento di Malta li ħafna jgħidu forsi kien l-unika reġiment tal-ordni li da qatmara ġliet. Imma mir-riċerka li għamilt instab li r-Reġimento raġliet u żgur għax intuża bħala Marines abbord mal-kursara. Fejn daw kellek fost l-aqwa soldati, jgħan jgħidu kienu marksmen tajbin, fejn inti wasal fit-tieni parti tal-battalja fejn inti għandek żonn nies li għadin jisparaw lejn il-baħrin.
Iktar viċin,
kont ħatu żomm. Kif ukoll kont ħatu żomm biex jiddefendu lill-kaptan jekk ikun hemm mutiny biex iżommu d-disciplina abbord biex jiddefendu fejn jinżamm il-grappa u l-imbit, ir-Reġimento di Malta kienu jintużaw abbord kif kienu jintużaw il-Marines fin-Navy Spanjola, Franċiża u l-Ingliża. Kienu soldati li saru mbagħad soldati tal-baħar.
Lajem nirringrazzjak, ħassolt informazzjoni dettaljata, informazzjoni interessantissima. Jien nispera li intom is-semija qed teħdu gos b'dak li qed nofrulkom f'dressenzja ta' programmi u nistedinkom biex teġgħu naqdu magħna l-ġimgħa dieħla għal episodju ieħor fl-istorja tal-kursari fl-aħħar snin tal-ordni f'Malta.
Inselmkom.